สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชิบิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาเข้าสู่หน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ชื่อบริบททางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียอาจารย์ผู้ให้เนื้อหาคืออาจารย์ธีระนุชเปี่ยมความเบื้องต้นอินโดนีเซียเป็นประเทศในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดใน4ทศวรรษแรกของอาเซียนส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของอาเซียนก็คือสถานะผู้นำของอินโดนีเซียผู้นำอินโดนีเซียบางคนคือซูฮาโตอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลายาวนานผลก็คือทำให้เกิดความต่อเนื่องในด้านนโยบายที่มีต่ออาเซียนโดยเฉพาะในช่วง3ทศวรรษแรกผู้นำอินโดนีเซียตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนถึงปลายทศวรรษ1990ก็คือซูฮาโตเนื้อหาในส่วนที่4ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงรัฐบาลซูฮาโตส่วนน้อยจะกล่าวย้อนไปถึงพัฒนาการทางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงปลายทศวรรษ1950ก็คือรัฐบาลของซูการโนซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียเรามาเข้าสู่ตอนที่ 4.1 เรื่องบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ1960ความเบื้องต้นในทศวรรษ1960เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากสงครามเย็นการก่อตั้งอาเซียนเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นซึ่งมีความร้อนแรงสูงสุดซึ่งเป็นผลมาจากสงครามเวียดนามครับอินโดนีเซียเลือกนโยบายเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเรียกว่า non alignment มาโดยตลอดบริบทการเมืองของภายในของอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางทศวรรษ1960ผลคือนโยบายต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกและช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1960มีความแตกต่างกันมากโดยเดิมจะเป็นแนวทางไม่เป็นการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนความร่วมมือใกล้ชิดในระดับภูมิภาคผลก็คือทำให้ก่อตั้งอาเซียนขึ้นได้ในค.ศ.1967ครับต่อมาเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 4.1.1 อินโดนีเซียภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีซูการโนเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการกู้ชาติโดยเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่เหมาะสมกับลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียในค.ศ.1957ด้วยการสนับสนุนของกองทัพซูการโนประกาศจัดตั้งระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำที่มีหลักปัญจศีลเป็นอุดมการณ์ของชาติโดยมีฐานพลังทางการเมืองก็คือกองทัพพรรคคอมมิวนิสต์และศาสนาเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับลักษณะโดดเด่นของบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ1960ก็คือความเกี่ยวพันใกล้ชิดระหว่างบริบทการเมืองภายในและบริบทการเมืองภายนอกในเดือนสิงหาคม1945อินโดนีเซียประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์และมีการต่อสู้ในสงครามกู้ชาตินาน4ปีในเดือนธันวาคม1949เนเธอร์แลนด์มอบเอกราชให้อินโดนีเซียระบบการปกครองภายหลังได้รับเอกราชก็คือระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในปีค.ศ.1955เกิดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกระบบถูกวิพากษ์โดยประธานาธิบดีซูการโนโดยเห็นว่าไม่เหมาะสมกับอินโดนีเซียในปีค.ศ.1957ซูการโนประกาศจัดตั้งระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำเรียกว่า Guided Democracy โดยมีรากฐานคือหลักปัญจศีลเรียกว่าปัญจศีละซึ่งเป็นรากฐานของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียครับโดยมีหลักดังนี้ข้อที่1ความศรัทธาในพระเจ้าสูงสุดองค์เดียวเรียกว่า Belief in One Supreme God ข้อ2มนุษยธรรมนิยมเรียกว่า Humanism ข้อ3ชาตินิยมเรียกว่า Nationalism ข้อที่4อธิปไตยแห่งชาติเรียกว่า National Sovereignty และข้อ5ความยุติธรรมทางสังคมเรียกว่า Social Justiceสิ่งสำคัญที่สุดของหลักปัญจศีลก็คือการงดเว้นที่จะกล่าวถึงศาสนาอิสลามโดยตรงผลของการงดเว้นก็คือเป็นความตั้งใจที่จะให้ประชากรทุกศาสนาเข้ามายึดถือหลักการนี้ปัญหาการเมืองของอินโดนีเซียในทศวรรษ1950 ก็คือสถาบันประชาธิปไตยไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเนื่องจากข้อที่1แบบแผนทางวัฒนธรรมนี้ให้ความสำคัญน้อยในเรื่องของการมีตัวแทนทางการเมืองและการรวมกลุ่มทางการเมืองข้อ2เป็นวัฒนธรรมที่ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจผลก็คือไม่เกิดการพัฒนาของประชาธิปไตยซึ่งส่งผลให้พรรคการเมืองของซูกาโน่เสื่อมคลายพรรคการเมืองไม่ได้ให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองและการมีตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆพรรคการเมืองให้ความสนใจตัวบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นเพื่อรักษาสถานะของตนเองไว้ปลายทศวรรษ1950ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำที่ซูกาโน่ประกาศไว้ก็เป็นอำนาจนิยมรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างข้อที่1ระเบียบวิธีการจารีตของหมู่บ้านอินโดนีเซียก็คือเป็นการตัดสินใจโดยการปรึกษาหารือเรียกว่า consultation เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่ามุสจาวาระเพื่อหาทางที่จะตกลงแบบฉันทามติเรียกว่า consensus หรือเรียกว่ามูฟากัตซึ่งต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีอาเซียนเรียกว่าอาเซียนเวย์ข้อที่2รูปแบบของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นที่ยึดครองอินโดนีเซียระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาข้อที่3สัจจนิยมเชิงสังคมเรียกว่าโซเชียลิสต์เรียลิซึมผลก็คือทำให้เกิดความล้มเหลวของการเลือกตั้งตามแนวทางตะวันตกซูกาโน่กล่าวว่าเป็นประชาธิปไตย 50+1% ซึ่งเป็นการใช้เสียงข้างมากปกติผลก็คือเป็นการสร้างความแตกแยกออกเป็นฝ่ายต่างๆซูกาโน่พยายามลดบทบาทของพรรคการเมืองแต่ไม่ได้ลดยกเลิกพรรคการเมืองกลุ่มที่มีบทบาทมากขึ้นเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเรียกว่าฟังชันนอลกรุ๊ปได้แก่กองทัพซึ่งกองทัพเป็นกลุ่มที่สำคัญครับแล้วก็มีกลุ่มสตรียุวชนชาวนาและอื่นๆคำขวัญเพื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำมีผลต่อการปฏิวัติโลกก็คือปากเสียงของประชาชนผู้มีความโดดเด่นไม่แพ้ไม่เหมือนใครก็คือซูกาโน่ผลของระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างข้อที่1กองทัพข้อที่2พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเรียกว่า PKI ย่อมาจาก Partai Komunis Indonesia ผลก็คือซูกาโน่ยอมละทิ้งระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการยึดอำนาจโดยทหารซึ่งผู้นำในขณะนั้นคือพลเอกอับดุลฮาริสนาสุติออนกิจการของเนเธอร์แลนด์ถูกโอนมาเป็นของรัฐและกิจการถูกยึดครองโดยทหารในช่วงนี้ดังนั้นกองทัพเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นนอกเหนือไปจากการผูกขาดการใช้กำลังทหารพรรค PKI เติบโตขึ้นอย่างมากซึ่งเติบโตทั้งจำนวนสมาชิกและแนวร่วมแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธของตนเองแม้ว่า PKI จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในกองทัพอากาศได้ความคิดที่จะทำให้ PKI มีกองกำลังติดอาวุธทำให้เกิดการล่มสลายของ PKI เนื่องจากฝ่ายกองทัพอยู่ในสภาพที่เหนือกว่า PKI อย่างมากต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องทศวรรษ1950ความขัดแย้งในอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีความแตกต่างในหลายด้านครับได้แก่ด้านภาษาชาติพันธุ์วัฒนธรรมและความคิดทางการเมืองการแข่งขันทางการเมืองในช่วงเสรีนิยมแห่งรัฐสภาจนถึงช่วงประชาธิปไตยแบบชี้นำผลคือทำให้เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างกองทัพและ PKI ในคศ1948เกิดการกบฏโดยคอมมิวนิสต์และกลุ่มฝ่ายซ้ายที่มาดีอุนในชวาตะวันออกต่อมาถูกกองทัพของฝ่ายสาธารณรัฐปราบปรามการสังหารในคนสำคัญของอินโดนีเซียโดยขบวนการ30กันยายนเป็นการแก้แค้นให้แก่วีรบุรุษของคอมมิวนิสต์ที่เสียชีวิตในกบฏครั้งนั้นอย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏว่า PKI เป็นตัวการที่สำคัญที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนี้ในทศวรรษ1950ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษ1960 PKI เป็นคู่แข่งกับกองทัพอินโดนีเซียต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องซูกาโน่และ PKI มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นฝ่ายกองทัพเริ่มรณรงค์ต่อต้านการดำเนินงานของคอมมิวนิสต์ซูกาโน่ค ข้าไปขัดขวางการดำเนินงานของฝ่ายทหารที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ข้อที่1พยายามเลิกล้มมาตรการต่างๆที่ฝ่ายกองทัพใช้เพื่อต่อต้าน PKI ข้อที่2หาหนทางเข้ามาควบคุมการดำเนินงานทางการเมืองของกองทัพความใกล้ชิดระหว่างซูการโนและ PKI ส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียก็คือพรรค PKI ในต้นทศวรรษ1960นโยบายต่างประเทศของ PKI ก็คือการพยายามสร้างฐานกำลังของตนด้วยการเรียกร้องความรู้สึกชาตินิยมมากกว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์วิธีการปลุกระดมความรักชาติก็คือการเน้นความรู้สึกกลัวจักรวรรดินิยมดังนั้น PKI ย่อมเป็นการสะท้อนแนวคิดของซูการโนซึ่งเป็นการใช้ยุทธศาสตร์ต่อต้านจักรวรรดินิยมเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติและเพื่อทำให้อินโดนีเซียได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาอำนาจสำคัญของโลก PKI ผลของการต่อต้านจักรวรรดินิยมมีนัยยะสำคัญทางการเมืองในประเทศดังนี้ครับข้อที่1เป็นการตัดกำลังสนับสนุนด้านวัตถุและกำลังใจฝ่ายตรงข้ามก็คือกองของกองทัพนั่นเองซึ่งเป็นการตัดโอกาสของกองทัพบกที่จะได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดินิยมก็คือมหาอำนาจตะวันตกข้อที่2การทำให้ความสนใจของกองทัพอยู่ที่การต่อสู้ภายนอกก็คือการเรียกร้องนิวกินีตะวันตกและการดำเนินนโยบายเผชิญหน้าเรียกว่าคอนฟอนทาซีกับมาเลเซียจนไม่มีเวลาที่จะคิดหาวิธีการกำจัดกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในบ้านเมืองของตนเองยุทธศาสตร์การเมืองของ PKI ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เป็นการสร้างเครือข่ายทางการเมืองเพื่อให้ได้อำนาจในประชาธิปไตยซึ่งเป็นกรณีที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและเป็นกรณีที่ซูการโนนำคอมมิวนิสต์เข้าร่วมรัฐบาลสูตรการเมืองของซูการโนคือ NASA.com คือเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติของพลังสามฝ่ายก็คือพลังชาตินิยมพลังศาสนาและพลังคอมมิวนิสต์ครับแนวร่วมของ PKI ก็คืออาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับซูการโนในนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของ PKI ก็คือการปกป้องจากการต่อต้านของกองทัพการอุปถัมภ์ของซูการโนโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการจัดตั้งและกลุ่มผูกขาดการเรียกร้องพลังชาตินิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับของชนชั้นนำที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์และกองทัพ บางส่วนความเห็นของซูการโนกล่าวว่าพลังฝ่ายซ้ายและ PKI ก็คือสมควรเป็นผู้สืบทอดการปฏิวัติอินโดนีเซียต่อจากซูการโนโดยซูการโนพยายามลดความสำคัญของกองทัพระหว่างการเรียกร้องของนิวกินีตะวันตกและการเผชิญหน้าของกับมาเลเซียบทบาทของกองทัพลดลงโดยการทูตซึ่งการทูตเนี้ยก็คือส่งเสริมฐานะของซูการโนครับอินโดนีเซียในช่วงนี้มีความใกล้ชิดกับจีนและอิทธิพลของจีนก็มีผลกระทบต่อการเมืองในอินโดนีเซียนโยบายอินโดนีเซียในช่วงเวลานี้คือเป็นนโยบายที่อินโดนีเซียมีความแข็งกร้าวในทิศทางเดียวกับจีนกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ต้องการให้ตกลงปัญหากับมาเลเซียถูกกีดกันไม่ให้มีบทบาทสำคัญดังนั้นซูการโนและ PKI สร้างลัทธิทางการเมืองซึ่งหากฝ่ายใดคัดค้านก็ย่อมหมดอิสรภาพครับPKI เรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบรัฐบาลในเรื่องของบุคลากรต่างๆที่ถูกคุกคามและถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งผลก็คือเป็นการไล่ล่าฝ่ายต่อต้านทางการเมืองทำให้สถานการณ์ปั่นป่วนและมีผู้คนออกมาเดินขบวนประท้วงจำนวนมากในช่วงนี้มีการใช้ความคำขวัญปลุกกระแสชาตินิยมไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ย่ำแย่อยู่นั้นดีขึ้นแผนพัฒนา8ปีในคศ1960ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศเอกราชในวันที่17สิงหาคม1945ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในปีคศ1964อินโดนีเซียต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อ 100% และในปีคศ1965ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อ 500% องค์กรด้านศาสนาและกองทัพมีความวิตกกังวลต่อแนวทางการใช้ความรุนแรงซึ่งเกรงว่า PKI จะขึ้นมามีอำนาจฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ตอบโต้ PKI ทำให้ PKI กลายเป็นฝ่ายตั้งรับ ทำให้เห็นว่าฐานกำลังที่ TI อ้างว่ามีอยู่จำนวนมากนั้นไม่เป็นความจริงต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการจัดตั้งกองกำลังที่5เรียกว่า Fifth Force ผลของการที่ซูการโน่นำอินโดนีเซียเข้าไปใกล้ชิดกับจีนก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมฐานะของ PKI และเป็นการกดดันกองทัพอินโดนีเซียซูการโน่โดน PKI เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองกำลังที่5เรียกว่า Fifth Force นอกเหนือไปจากกองกำลัง3เหล่าทัพและตำรวจก็คือกองกำลัง3เหล่าทัพบวกกับตำรวจก็คือมี4กองกำลังครับซึ่งกองกำลังที่5เป็นการติดอาวุธให้กับชาวนาและกรรมกรการจัดตั้งกองกำลังที่5ถือว่าเป็นการรุกคาดต่อกองทัพอินโดนีเซียซึ่งเกิดมาจากความคิดของโจเอิร์นไหลซึ่งให้อินโดนีเซียจัดตั้งกองทัพประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ PKI เรียกร้องมานานความเคลื่อนไหวทางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงนี้มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลต่อเหตุการณ์คืนวันที่30กันยายนค.ศ.1965ต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องเหตุการณ์เกสตาปูซึ่งเป็นขบวนการ30กันยายนซึ่งเหตุการณ์นี้นำไปสู่การล่มสลายของซูการโน่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่30กันยายน1965ถึงวันที่1ตุลาคม1965ซึ่งเป็นความพยายามของคอมมิวนิสต์ที่จะยึดอำนาจปกครองเหตุการณ์เจสตาปูมีความสลับซับซ้อนอย่างมากมีความสับสนของหลักฐานทำให้ไม่ได้ความจริงเกี่ยวกับแผนการต่างๆผู้ก่อการเป็นนายทหารหัวก้าวหน้าไม่พอใจในกองทัพและมีสายสัมพันธ์กับ PKIองค์กรสตรีและยุวชนของ PKI ก็เข้าร่วมกับขบวนการนี้มีการสังหารคนสำคัญในกองทัพอินโดนีเซีย6คนและเจ้าหน้าที่ทางทหาร1คนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ 1. พลโทอัชมัดยานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 2. พลตรีอาสุปรัตโนซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกคนที่2 3. พลตรีเอ็มทีฮาโจโนซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกคนที่3 4. พลตรีเอสปาแมนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่1 5. พลจัตวาดีไอแผ่นใจทานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่4 6. นายพลจัตวาซูโจโตซิสวอนมิฮาโจซึ่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญโดยผู้ที่รอดจากการสังหารในครั้งนั้นคือนายพลนาสุติออนและนายพลซูการโน่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังสำรองทางยุทธศาสตร์เรียกว่าคอสแทรดซึ่งเป็นหน่วยกำลังชั้นหัวกะทิของอินโดนีเซียซูฮาโตไม่ได้อยู่ในบัญชีของนายทหารที่จะถูกกำจัดตั้งแต่แรกแต่บางหลักฐานบอกว่าเป็นเป้าหมายสำคัญผลก็คือซูฮาโตเข้ามาบัญชาการกองทัพ บกเพื่อต่อต้านรัฐประหารทำให้สามารถเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แนวทางการทำความเข้าใจสถานการณ์วันที่30กันยายน1965ข้อที่1การพยายามยึดอำนาจเป็นเรื่องภายในกองทัพ บกที่วางแผนดำเนินการโดยทหารระดับล่างซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของอิทธิพลภายนอกข้อ 2. ซูฮาโตมีส่วนในการวางแผนการยึดอำนาจข้อที่ 3. แผนการนี้เสนอโดยซูฮาโตและผู้สนับสนุนซูฮาโตก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมทหารก่อการกบฏสมคบกับซูการโน่และ PKI เพื่อสถาปนาสังคมนิยมทำให้ซูการโน่เป็นผู้นำในช่วงแรกแนวทางนี้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการเขียนค่าในช่วงค.ศ.1967ต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องซูฮาโตเข้าควบคุมสถานการณ์กองทัพอินโดนีเซียกำจัดศัตรูก็คือ PKI และกวาดล้างคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมใน PKI PKI ถือว่าเป็นพรรคการเมืองนอกกฎหมายองค์กรหลักทางศาสนาและนักศึกษาที่ทำการเคลื่อนไหวเป็นฝ่ายสนับสนุนทำให้มีการสังหารผู้นำและสมาชิก PKI จำนวนมากมีการดำเนินการกวาดล้างคอมมิวนิสต์จำนวนมากคาดการว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า 500,000 คนและถูกจับกุมจำนวนมากความผูกพันกับพรรคการเมืองเป็นไปตามอัตลักษณ์และแบบอย่างทางศาสนาของชวา2แบบครับแบบที่1คือซันตริ เป็นแบบอย่างของผู้ที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดและแบบอย่างที่สองคืออาบังงันซึ่งเน้นจุดนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ยึดมั่นในแนวทางศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์มักจะยึดแนวทางนี้ก็คือแนวทางอาบังงันการเข่นฆ่าในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่อาบังงันได้รับเคราะห์จากสันตริชุมชนเชื้อสายจีนในอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยชาวอินโดนีเซียกลัวว่าคนเชื้อสายจีนในอินโดนีเซียจงรักภักดีกับจีนมากกว่าอินโดนีเซียดังนั้นผลที่สำคัญที่สุดของเหตุการณ์30กันยายนก็คือการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำของซูกาโน่และพรรค PKI ครับก็เป็นอันจบเรื่องที่ 4.1.1 เรื่องอินโดนีเซียภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นำขอบคุณครับสวัสดีครับ